11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-aprel payshanba dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Dasturimizda
Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limida o'zini aybdordek his etayotganligini aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev majburiy mehnatni Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan taqiqlamoqchi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limida o'zini aybdordek his etayotganligini aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev majburiy mehnatni Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan taqiqlamoqchi. Majburiy mehnatga qarshi o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mahalliy hokimlar o'qituvchilarini, shifokorlarni ommaviy ishlarga jalb etganliklari uchun pushaymonlik bildirishgan. Bir nechta viloyat hokimlariga, jumladan Diana Yenikeyeva halok bo'lgan hudud Samarqand viloyat hokimiga ham hayfsan berilgan. Majburiy mehnat uchun ishdan olinganlar esa Xalq ta'limi vazirligi xodimlari bilan cheklangan.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Uzoq vaqt O'zbekistonda inson huquqlari poymol etilayotganligining aniq ko'rsatkichlaridan biri bo'lib kelgan majburiy mehnat Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan taqiqlanishi kutilmoqda. O'zbekiston hukumati bu qarorga majburiy mehnatga jalb etilgan kattaqo'rg'onlik o'qituvchi ayol Diana Yenikeyevaning o'limi ortidan, aniqrog'i prezident Mirziyoyev tomonidan fojia yuzasidan bildirilgan achchiq taassufdan so'ng kelmoqda. Kattaqo'rg'ondagi maktab o'qituvchilari ko'cha tozalashga olib chiqilgan paytda o'qituvchilardan biri 23 yoshli Diana Yenikeyeva yuk mashinasi tomonidan urib ketilishi oqibatida shifoxonada jon bergan edi. O'qituvchilar prezident Shavkat Mirziyoyevni Samarqandga kutilayotgan safariga tayyorgarlik ko'rish munosabati bilan ko'cha tozalashga olib chiqilgan edi. Bu halokatning prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida sodir bo'lgani jamoatchilikda keskin munozaralar qo'zg'agan. Hatto Shavkat Mirziyoyev Samarqandga qilgan safari davomida marhumaning oilasiga shaxsan ta'ziya bildirish haqidagi gap-so'zlar ham tarqagan edi. Ammo 14-mart kuni Samarqandda sodir bo'lgan bu fojia yuzasidan prezident oradan bir oy o'tib, 13-aprel kuni Sirdaryoga qilgan safari davomida to'xtadi.
Bizni do'stlarimiz ham ko'p, dushmanlarimiz ham juda ko'p. Sizlar ana shu ishlaring bilan dushmanlarni tegirmoniga suv qo'yapsizlar. Ana shuni bilinglar, hammalaring, butun viloyat rahbarlari ham, rayon rahbarlari ham, чтоб всем было понятно, я на двух словах, вот это очень важный вопрос. Конечно, я не могу как невидимка приехать, чтобы меня никто не видел. Я день раньше, два дня раньше говорю, что еду в какую-то область, какой-то район. Я выбираю самые трудные районы, стараюсь, по крайней мере. Вот в Самарканде одна учительница умерла. Какой-то хаким, замхаким сказал, что кто-то когда-то приедет. Три дня до президента было это, но мана юрагимда бу калды, как будто от меня она умерла. Hammamiz kelishib olaylik. Yana bir marta barcha rahbarlarni ogohlantirmoqchiman alohida. Agar bundan buyon bironta hudud tashrif oldidan aholini, ayniqsa vrach, o'qituvchi, talabalarning tozalashga, obodonlashtirishga jalb qilsa, bitta narsani bilinglar, jazo juda qattiq bo'ladi.
Dedi jumladan prezident Sirdaryodagi bu chiqishida. Prezidentning bu bayonoti ortidan uning matbuot kotibi Komil Allamjonov jurnalistlarni maxsus brifingga chaqirdi. Majburiy mehnatga qarshi hukumat darajasida qaror qabul qilinayotgani, shuningdek prezidentning viloyatlarga qilgan safari davomida mahalliy hokimliklar tomonidan ko'z bo'yamachiliklar qilinayotgani haqida gapirdi u.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning mazkur so'zlaridan keyin ko'rilayotgan choralar haqida ma'lumot bermoqchiman. Prezident bunday holatlar yana qaytarilmasligi uchun huquqiy mexanizm yaratish bo'yicha topshiriqlar berdi. Topshiriqqa ko'ra aholini, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlari talabalarini obodonlashtirish ishlariga jalb etish, elchini qat'iy taqiqlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqiladi. Ushbu qarorda joylardagi obodonlashtirish xizmatlari faoliyatini kengaytirish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ham aks etadi. Bunda xorijiy davlatlarning bu boradagi tajribasi inobatga olinadi. Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi. Shavkat Mirziyoyev Bosh prokuratura oldiga ham bir qator vazifalar qo'ydi. Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda. Prezident o'z nutqida joylardagi ko'z bo'yamachilik holatlaridan ham qattiq noroziligini bildirdi. Qayd etilgan Xo'ja Ko'rsin ishlar yuzasidan prokurorlik tekshiruv o'tkazish bo'yicha ko'rsatma berdi.
17 aprel kuni esa Bosh vazir Abdulla Aripov majburiy mehnatga qarshi selektor yig'ilishini o'tkazdi. Mahalliy hokimliklarni, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash vazirini jiddiy tanqid ostiga olgan Abdulla Aripov bugungi siyosat o'zgargani, hammani paxtaga haydash, odamlarni dalaga ommaviy chiqarish kabi topshiriqlar zamoni tugagani haqida aytdi. Bu majlisda o'qituvchilarni, shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilgan qator viloyat hokimlariga hayfsan berilgan. Hokimlarning pushaymonligi, majburiy mehnat masalasiga butunlay barham berilishi haqidagi va'dalari tinglangan. Hayfsan olgan hokimlar orasida Samarqand viloyati hokimi ham bor. Hokim Turob Jo'rayevning majlisdagi ma'lumotiga ko'ra, Diana Yenikeyevaning o'limi yuzasidan surishtiruv o'tkazilgan. Maktab direktori, Xalq ta'limi vazirligini tuman bo'limi boshlig'i ishdan olingan. Mirziyoyev Sirdaryodagi chiqishida Diana Yenikeyevaning o'limi haqida to'xtalar ekan, ko'cha tozalashga buyruq hokim yoki uning o'rinbosari tomonidan berilganligini ta'kidlab o'tgan edi. Aripov yetakchiligidagi majlisda majburiy mehnatga bevosita ko'rsatma berayotgan tuman yoki viloyat hokimligidan biror mas'ul rahbar ishdan ketgani haqida ma'lumot uchramaydi. Majburiy mehnatga jalb qilingan o'qituvchilarni, shifokorlarni haqoratlash bilan tanilgan hokimlar ham navbatdagi hayfsan bilan cheklanishgan xolos. Aholini, jumladan o'qituvchi, shifokor yoki davlat korxonalari xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilinishi ortida bevosita hokimlar turadi. Matbuotda ko'cha tozalashdan, dalaga chiqishdan bosh tortgan o'qituvchilarni kaltaklayotgan, haqoratlayotgan hokimlar haqida xabarlar ko'p. Bu holatlar yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazayotgani haqida ham ma'lum qilingan edi. Ammo prokuratura bu tekshiruvlar natijasi yuzasidan hozircha biror ma'lumot bildirmadi. Bosh vazir Aripovning selektor majlisi ham haqoratlari bilan jamoatchilikka tanilgan shu hokimlar ishtirokida o'tdi. Ammo bu majlisda ham bu hokimlarga nisbatan biror chora ko'rilgani ma'lum qilinmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda ko'plab siyosiy tahlil markazlari faoliyat yuritadi. Aksariyati poytaxt Washingtonda joylashgan. Tadqiqot va tahlil bilan shug'ullanuvchi ekspertlar siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy masalalarda analitika va maslahatlar beradi. O'tmishda bunday maskanlar AQSh siyosatini shakllantirishda katta rol o'ynagan, unga ta'sir qilgan. Biroq so'nggi izlanish natijasiga ko'ra, Tramp ma'muriyati tahlil markazlaridan ko'p maslahat olayotgani yo'q.
AQShdagi 1800 dan ortiq siyosatshunoslik markazlaridan salkam 400 tasi Washingtonda joylashgan. Amerikaning oldingi prezidentlari ana shu tashkilotlar tayyorlagan hisobotlar, izlanishlarga tayanib siyosat yuritardi. Biroq Tramp ma'muriyati ularga ehtiyoj ko'rmayapti, deydi professor Mark Rom.
It was pretty clear that the Obama administration prided itself on being a highly
Obama ma'muriyati yuqori intellektual ma'muriyat deb ko'rilgan. Tadqiqotlar, tahlillarga katta e'tibor qaratardi. Tahlil markazlarining o'sha ma'muriyatga katta ta'siri bo'lgan. Prezident Tramp esa eng boshidan ekspertlarga ishonmasligini, bunday tashkilotlar ishi va maqsadidan shubhalanishini aytib keladi.
Davlat siyosatiga ta'sir qilishdan tashqari bunday markazlar matbuot yoki hukumat tizimida ishlamoqchi bo'lgan odamlar uchun malaka oshirish maskani hamdir.
Siyosatshunoslik institutlari siyosatni shakllantirishda hamisha muhim rol o'ynab kelgan. Biroq hozir ularning kuchi oldingidek emas. Bu markazlar yangi g'oyalar ustida ishlab, ularni olg'a surishga, ba'zilari esa kadrlarni tayyorlab, maqsadlariga ular orqali erishishga harakat qiladi. Chunki bunday kadrlar hukumatga, Kongressga ishga kirishi mumkin,
deydi Harvard universitetining Belfer nomli ilm va xalqaro aloqalar markazidan Erik Rosenbach.
Katta-katta siyosatchilar ana shunday tahlil markazlaridan chiqqan. Masalan, George Bush ma'muriyatida vitse-prezident bo'lgan Dick Cheney, mudofa vaziri bo'lgan Donald Rumsfeld, davlat kotibasi bo'lgan Condoleezza Rice Washingtondagi politologik markazlarda ilm olgan. Yoki Trump ma'muriyatida Milliy xavfsizlik kengashining Markaziy Osiyo bo'limi direktori Liza Curtisni olaylik. U konservativ siyosatni targ'ib qiluvchi Heritage jamg'armasida ishlagan. Bunda tashkilotlar tahlil va tavsiyalari pul ularga qayerdan kelayotganiga qarab shakllanadi.
I think the important thing though for the public to know is that when think tanks issue a report,
tahlil markazlari biror hisobot tayyorlanganida ularning homiylari hujjatga ta'sir qilganmi yo'qmi shuni aniqlash zarur. Sifatli markazlar tadqiqotlarini ochiq olib boradi. Ularning mahsulotini o'qiyotganlar hisobot xolisligi bo'yicha xulosa chiqarish uchun,
deydi Georgetown universiteti professori Mark Rom.
Siyosatshunoslik institutlarining AQSh siyosatiga ta'sir darajasi qanday ekanini hamma turlicha baholaydi. Biroq hukumat siyosatidagi ko'plab o'zgarishlarga poytaxt Washingtonda joylashgan bu maskanlarning aloqasi borligini deyarli hech kim inkor etmaydi.
Odil Rozaliyev, Washington.
Barbara Bush Amerikaning taniqli siyosiy sulolasi boshida turgan shaxslardan edi. Bir prezidentning rafiqasi, boshqasining onasi bo'lish nasib etgan. Barbara Bush 2018-yilning 17-aprelida hayotdan ko'z yumdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. 1990-yillar boshida Barbara Pierce Bush AQShning birinchi xonimi edi. Uning turmush o'rtog'i George Bush Amerikaning 41-chi prezidenti bo'lgan. Keyinchalik uning o'g'li ham prezident bo'ldi. Barbara Bushning 6 farzandidan 2 nafari prezidentlikka intilgan. Yonimda aylanib o'rgilib yurgan odamni prezidentga aylanishini ko'rish baxt. Xonangni tartibga sol deya urishar edi. O'sha bola mana davlat rahbari bo'ldi degan edi Barbara Bush. U misli ko'rilmagan sadoqati bilan mashhur bo'lgan. Turmush o'rtog'im yoki o'g'limni tanqid qilishganini eslasam, tepa sochim tikka bo'lib ketadi, derdi u. Houston universiteti professori Nancy Youngning aytishicha, Barbara Bush Amerika xalqini savodxonlikka undagani uchun alohida hurmat qozongan.
Arguing the importance of reading and writing.
O'qish va yozish har bir odamga muhimligi uchun kurashgan edi. Bush xonim nazarida mana shu ikki narsani eplay olgan odam boshqa vazifa va masalalarni ham uddalay oladi, deydi professor. 1989-yilda Barbara Bush o'z jamg'armasiga asos solib 110 million dollar to'plagan edi. Bu mablag'ni savodxonlik loyihalari va kitob nashr qilish uchun sarflagan. Barbara Bush Oq uydagi hayoti va kuchugi Millie haqida kitob yozgan. Kitobdan tushgan daromadni u savodxonlikni oshirish loyihalariga ehson qilgan, deydi professor Young. Barbara Bush samimiy, tiksoz inson bo'lgan. 1925-yilning 8-iyunida tavallud topgan. 1945-yilda George Bush bilan turmush qurib, 73 yil birga yashadi. Amerika prezidentlari tarixida eng uzoq davom etgan turmush hisoblanadi. Bush xonim uchun 3 yashar egizaklaridan birining o'limi uning hayotidagi eng og'ir judolik bo'lgan. 17 nabirasi va 7 evarasi Barbara Bush bilan vidolasharkan undan rozi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Nyu-York diniy bag'ri kengligi bilan maqtanadigan shaharlardan biri, ammo bu yerda ham o'zini xavfsiz sezmaydigan guruhlar bor. Masalan, Ahmadiya musulmonlari. Ular dunyo musulmonlarining 1%ini tashkil etsa ham, har doim tazyiq va tahdidlar nishoni bo'lib kelgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'z e'tiqodiga ko'ra tinch va erkin yashashni istagan Ahmadiya musulmonlari Nyu-Yorkda shu orzulariga erishgandek. Ammo bu yerda ham tazyiqlar yo'q emas va bu ko'pincha internet orqali Ahmadiy bo'lmagan musulmonlardan keladi, deydi jamoa so'zlovchisi Nusrat Qodir Chaudhry.
That negative bias that I see online, it troubles me.
Online salbiy fikrlar meni xavotirga soladi. Chunki internetda osonlikcha nafratini izhor qiladigan odam sizga adolat bilan munosabatda bo'la olmaydi, deydi u. Ozchilik mazhab bo'lishiga qaramay, AQShda 20 mingta Ahmadiy yashash aytiladi. Ular o'zlari haqidagi salbiy qarashlarga qarshi kampaniya boshladi. Loyiha To'g'ri Islom deb nomlanadi. Bu esa boshqa musulmonlar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
They are going on news media and radio stations.
Ular matbuotga, radiolarga chiqib, bular hatto musulmon emas. Kompaniyalarini To'g'ri Islom deb nomlamasligi kerak deyshyapti, afsuski, deydi jamiyat imomi Mahmud Kavsar. Boshqa mazhablar kabi Ahmadiylar ham Muhammad payg'ambarga ergashadi, ammo harakat asoschisi Mirzo G'ulom Ahmadni o'z xaloskorlari deb biladi. Shu bois ularni murtadlar deb atashadi.
There becomes a level of trying to slowly trust people and that's anything you
Odamlarga nisbatan ishonch sekin-asta qayta uyg'onishi mumkin. Bu ruhiy jarohatdan keyin yuz berishi mumkin bo'lgan holat. Lekin musulmonlarga nisbatan salbiy yondashuv, ayniqsa keyingi bir necha yilda buning kuchayishi qo'rquvni paydo qiladi. So'ng ishonch sinadi, deydi Nusrat Qodir Chaudhry. Ahmadiylar masjidlarining eshigi barcha uchun ochiqligini aytadi. Zamonaviy va bag'ri keng Amerika musulmonlarini targ'ib etuvchi Cordoba uyi tashkiloti singari. Ushbu nodavlat guruh yaqinda Manhattandagi Yahudiylar sinagogasida Pokistonlik musiqachilar kechasini tashkil etdi.
We need to
Mohiyatga, dinning maqsadi va qadriyatlariga qarashimiz kerak. Xudoni yurakdan sevish, qo'shnilarni sevish, yaxshilik qilish. Barcha asosiy dinlarning muhim qadriyatlari shu, deydi Cordoba uyi rahbari Noz Ahmad Jorjas. Ahmadiylarga nisbatan ijobiy munosabat o'z yurtida bu diniy guruhga qarshi tazyiqlarni ko'rmagan muhojirlar orasida ko'payib bormoqda.
Whenever anti-Ahmadiyya, raids and
Ahmadiylarga qarshi reydlar, zo'ravonliklar yuz berganda hukumat ularni to'xtatib qolgan. Buni ko'rgan odamlar bu yerda ham bizni tinglashga harakat qiladi, deydi imom Mahmud Kavsar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Yaqinda AQShda Rossiya haqida ikki badiy film ishlandi. Biri Gollivudda josuslar mavzusidagi triller bo'lib, ikkinchisini mustaqil kinokompaniya yaratgan tarixiy satira. Har ikki kartinada Rossiyaning ichki siyosiy muammolari ko'rsatiladi. Biroq bu filmlardagi ma'lumotlar haqiqatga qanchalik yaqin va qanchasi rejissyorning fantaziyasi mahsuli. Mutaxassislar 50-ga 50 demoqda.
From this day forward, you will become sparrows. Weapons in a global struggle for power.
Filmlardan biri Qizil chumchuq deb nomlanadi. Aktrisa Jennifer Lawrence balerina Dominika Yegorova rolini o'ynaydi. Kino qahramoni rus razvedkasi xizmati tayyorgarligidan o'tadi. Unga ma'lumot to'plash maqsadida erkaklarni avrash san'ati o'rgatiladi. Aktrisaning aytishicha, hayotda ham josuslar shunday ish tutadi.
Instead they cut his throat. I think people feel so empowered.
Ayol kishining husni va chiroyli badani hamda zakovati va o'tkir aqli hisobiga muvaffaqiyat qozonishi tomoshabinlarni ruhlantiradi. U kinodagi hamma odamlardan 4 qadam oldinda yuradi, deydi Lawrence. Vashingtondagi xalqaro josuslik muzeyida zaharlangan mayda o'q otuvchi soyabonni, soxta rus va Amerika pasportlarini, ovozni yashirin yozadigan moslamalarni ko'rsa bo'ladi. Xodim Vince Hutonning aytishicha, shu mavzudagi ko'plab eksponatlarni ayg'oqchilar hali ham ishlatadi. Gollivudda ishlangan ko'p filmlarda ularni ko'rish mumkin. Biroq ayollar makridan foydalanish o'tmishda qoldi, deydi u.
Certainly during the Cold War there were schools that trained women.
Sovuq urush paytida Sovet ittifoqida razvedkachi ayollarni ma'lumot olish uchun o'z husni va badanidan foydalanishga o'rgatuvchi maktablar bo'lar edi. Sharqiy Germaniya razvedkasi esa kelishgan erkaklardan ham shu maqsadda foydalangan, dedi Hutton. Muzey kuratoriga ko'ra, bugun bunday amaliyot olqishlanmaydi. Markaziy razvedka boshqarmasida agent unga ma'lumot uzatayotgan manbasi bilan ishqiy aloqaga kirishgani ma'lum bo'lsa, u ishdan ketishi mumkin, dedi Hutton. Muzey xodimining aytishicha, Qizil chumchuq ko'ngilochar film bo'lsa-da, undagi voqealarning soxtaligi va qahramonlarning yuzaki tasvirlanishi bois rus josuslik san'ati va siyosiy shafqatsizligi haqida to'g'ri ma'lumot olmaysiz. Bu amerikaliklarning, g'arbliklarning ruslar haqidagi tasavvuri. Sovuq urush paytida pop madaniyatda buni ko'p ko'rsa bo'lardi. Ruslar, sovetlar jonsiz insonlar sifatida tasvirlanardi. Ularni yomon qilib ko'rsatish kerak edi, dedi Hutton.
Stalin's dead.
Stalin's dead.
Rossiya siyosatiga doir komediya ham haqiqatdan yiroq bo'lishi mumkin. Ingliz va fransuz kino ustalari birga ishlagan Stalinning o'limi kartinasi satira bo'lib, unda ko'plab kulgili uydirmalarni ko'rish mumkin. Masalan, Stalinning western janridagi g'arb kinolariga qiziqqani haqidagi sahna yoki xavfsizlik xodimlari odamlarni tunda yotgan joydan Sibir surguniga olib ketmoqchi bo'lsa, sovuqda qolmaslik uchun fuqarolarning qat-qat kiyinib uxlashini tasvirlaydigan epizodni oling. O'sha davr voqealarga bizning hajviy javobimiz bu. Kino boshida hayotda aslida shunday bo'lgan deb aytmaymiz. Odamlar kinoni ko'rsin oldin. Kartina ularga manzur bo'lib, tarixiy voqealarni internet orqali mustaqil o'rganmoqchi bo'lishsa, ko'p voqealarning haqiqatda shunday bo'lganiga ishonch hosil qilishadi, deydi rejissyor Armando Iannucci. Film namoyishi Rossiyada prezident saylovlari oldidan taqiqlangan bo'lsa-da, uni internet orqali tomosha qilgan odamlar ijobiy fikr bildirdi. Iannuccining aytishicha, Stalinning o'limi Rossiya xalqi emas, Kreml qatag'onlarning bema'niligi ustidan kuladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Transmitters on.
Request lines open.
Border Crossings is on the air.
From VOA Music Mix.
Do you remember?
remember we traipsed around from pub to pound shop through Kentish Town. Only a five or two our name. The drunk on the doorstep had more to our shame. Living over the offie had its trials. The fights all night out there and inside. And those stews that lasted 3 days into four. And the dreaded bailiffs returned to our door. But we stuck with each other with all our might. We pulled it together and held on tight. And I'm glad for us, yeah, I'm glad, McCree. But it's nothing to anyone except you and me. There are rounds for every right. There's ups and there's downs. But you're the one for all my life, my true love I have found. Yeah, you, my love I found. I watch the moon cover the might of the sun. The weird evening light at a quarter past one. And I knew in my head as you lay in the bed that you'd stay in my heart till the day I was dead. We killed each other, then loved in time and laughed till we almost cried. Yeah, we cried as well when it all went to hell and my heart it broke till I swear it died. But we stuck with each other with all our might. We pulled it together and held on tight. And I'm glad for us, yeah, I'm glad, McCree. But it's nothing to anyone except you and me. There are rounds for every right. There's ups and
this program has come to you from the Voice of America, Washington.